Праект кніжная серыя сябрына мае даўнюю гісторыю, вынік творчага супрацоўніцтва беларускіх і расійскіх пісьменнікаў, расказаў галоўны рэдактар выдавецтва мастацкая літаратура Віктор Шнік.
Першая кніга, пераклады для яе зрабіў Віктор Гардзей. Пасля у мінулым годзе выйшла кніга гэтай серыі у перакладзе Міколы Мятліцкага, народнага паэта Татарстана Роберта Мінуліна. Вельмі цікава гэтых паэтаў чытаць у сэнсе таго, што яны адрозныя ад нас, у сэнсе, што вобразнасць іншая зусім. Нават калі нашы перакладчыкі паэты перакладаюць, здавалася б, павінны нешта туды беларускае ўносіць. Канешне, нешта ёсць падобнае, але вось захоўваецца тыя вобразы, тыя адметныя толькі ў іх, вось прыклад Татарстан, Башкірыя, Удмурція. Зразу бачна, што гэта паэзія, але гэта не такая, як у нас.
Кніжнай серыі «Сябрына» пабачылі свет новыя выданні.
У гэтым годзе рыхтуюцца да друку мае пераклады. Гэта будзе кніжка «Карэнні сілу берагоць». У ёй сабрана 17 паэтаў. Прадстаўнікі розных рэспублік Расіі, розных узросту, розных накірункаў, розных думак. Дагестан багата прадстаўлена, бо там што не аул, то свая мова, то свая паэзія, то свае народныя паэты. І ось чытаючы іх і перакладаючы, адчуваеш любоў, як яны любяць сваё ўсё роднае, як яны перажываюць за сваю мову, бо ўсё-такі 2-3 тысячы людзей гэтай мовай валодаюць. А от час ідзе, моладзь раз'язджаецца, застаецца мова ў кнігах. Але літаратура яна ёсць, будзе. Просто прыемна працаваць над такімі творамі. Гэта дапамагае не толькі дружбе паміж намі. На сённяшні дзень вельмі спрыяе нам у працы, у такіх стасунках. Інтэрнэт. Раней трэба было пісьмо пісаць, чакаць, пакуль яна пойдзе, пакуль яна вернецца. А тут напісаў, і праз 5 хвілін можна атрымаць адказ.
Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазняку стаў адным з аўтараў кніжнай серыі «Сябрына». Пабачыла свет яго кніга перакладаў Адама Ахматукаева «Мая радзіма».
Такая мускулістая, патрыятычная, мужная, сучасная паэзія прадстаўлена ў гэтай кнізе. Тут і святло радасці, і болю, і засмучэнняў за тое перажытае народам, вялікім народам чачэнскім, сярод якога многа вядомых і спартсменаў, і герояў Савецкага Саюза, і выдатных працаўнікоў на гэтай чачэнскай прыгожай зямлі. Таму што гісторыя, яна заўсёды носіць не толькі нейкія і адмоўныя бакі, але ёсць і многа-многа становчага. Сябруем, умацоўваем нашы літаратурныя міжнародныя повязі, і што вось гэтая кніга папоўніла кніжную серію «Сябрына» цудоўнымі творамі выдатнага сучаснага паэта.
Выдавецтва мастацкай літаратуры надалей плануе працягваць кніжную серыю «Сябрына», друкаваць паэтычныя зборнікі і празаічныя творы расійскіх пісьменнікаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».